ئازیزانم خۆش هاتنەوە بۆ مێزگردێکی تایبەت لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە. لەگەڵ جیاوازیە زۆر و قوڵەکانی نێوانیاندا سەرۆکوەزیری تورکیا سەردانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەکا. میدیای هەردوو وڵات وەها باس دەکەن ئەم سەردانە بە مەبەستی تۆکمەکردنی پەیوەندیەکانی نێوان تاران و ئانکەرەیە و هەروەهاش باسکردنی ڕەوشی سیاسی و ئاسایشی ناوچەکە. تورکیا و ئێران لە ژیۆپۆلیتیکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەریەکە و گرنگی تایبەتی خۆی هەیە. هەندێک لە شیکەرەوە لەو بڕوایەدان خواست لە هەردوو وڵاتدا هەن بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکان کە وەک دەڵێن گرنگیەکی ئێجگار زۆری دەبێت لە گۆڕانکاری خێرای نەخشەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. هاوکات وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش بڕوای وایە وەک دەگوترێت ڕێکەوتنی نێوان ئێران و تورکیا گرنگە بۆ فراوانبوونی سەقامگیری لە خاوەنمیانەدا و وەک واشنگتن هیوای بۆ دەخوازێت ئەم ڕێکەوتنانە بەرەو پێشچوونێکی ستراتیژی بێت و هۆکارێکی پۆزەتیڤانەش بێت بەسەر ڕاگرتنی کۆماری ئیسلامی ئێران لەوەی ببێتە خاوەنی چەکی ناوچی. جا ئازیزانم لەم مێزگردەدا میوانداری هەریەک لە بەڕێزان دکتۆر ئیدریسی ئەحمەدی شارەزای کاروباری سیاسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەروەها نووسەر و لێکۆڵەر هونەر تۆفیق دەکەین. دکتۆر ئیدریس کاک هونەر، زۆر سپاسی ئامادەبوونتان دەکەم. کاک هونەر، با لەلای جەنابتەوە دەست پێ بکەم، چ شتێکی تر هەیە تاران و ئانکەرە بەیەکەوە کۆ بکاتەوە و بەرژەوەندیەکی هاوبەش لە نێوانیاندا بێنێتە ئاراوە بۆ ئایندە؟
کاک بەڵەنجان، ئەگەر ئێمە سەیری ئایندەی بینی ئێران و تورکیا بکەین، ئەگەر سەیری ئایندەی هەموو ناوچەکە و سیاسەت، ئەم ستراتیژی کە ئەتوانین بڵێین فەلسەفەی سیاسی داودۆغلۆ کە باز لە سفری کێشەکانەکە لە ناوچەکە، هەرچەندە ئەم پرۆژی سفری کێشەکان یانی کێشە سیاسیەکانی تورکیا بۆ وڵاتەکانی تۆ بیهێنێتە ڕێژەی سفر بیخاتە ئاسی سفرەوە، داوەزینی بە جۆرێک نەبوو کە لە دوای بەهاری عەرەبیەوە ئەو گرژاوانەی کە هەبوو ئەم ڕووداوانەی کە لە تونس و میسر و بەتایبەتی لە سوریا ڕۆیاندا نەیتوانی بیگەێنێتە ئاسی سفرەکە لە حەدێکە ڕایگرت بوو کە بە قازانجی تورکیا بشێتەوە. هاوکات ئێران بە بۆنەی گرژیەکانی خۆی لەگەڵ خۆرئاوایە، لەگەڵ ئەمریکایە، لە دوو سەرەوە بە قازانج بۆ تورکیا شکایەوە. سەری یەکەمیان هەمان ئەو ڕۆڵەی بینیەوە کە کاتی خۆی بۆ عێراقێ بینی لە سەردەمی ئابڵۆکەی ئابووریە یان لە سەردەمی شەڕی ئێران عێراقا کە ئەتوانین بڵێین بووبوو بە بیرۆی بووبوو بە ئۆفیسی هەردوو وڵاتەکە بۆ پەیوەندیان بەدەرەوە جاریکان ئەمە دیوێکی ئیسفادەکەی بوو بۆ تورکیا ئابڵۆکەی ئابووری سەر ئێران. ئابڵۆکە بێگومان ئەگەر وەختە بێت ئەکرێت دوای لە دوایی ئاباسی ئەو قازانجە ئابوریانە شەکەین کە بۆ تورکیا شکاوەتەوە. قازانجی دووەمیشیان دابڕانی ئێرانە. دابڕانی ئێران وەکو ئەو ناکۆچیە تەقلیدیە پێنج ساڵەی کە لەبینی ئێران و لەبینی ئێرانی شیعە ئەو لەبینی تورکیای سونەیە هەبووە. پێی وابوو ئەم دابڕانابێ، بەڵام جنێفی مەبدەئیان کە کراوە لەسەر ئەتۆمەکە و گەڕانەوەی ئێران بۆ کۆمەلگای نێودەوڵەتی جارێکی کە هۆکارە بۆ ئەوەی کە تورکیا بگەڕێنێتەوە بۆ لای
ئێران. دکتۆر ئیدریس، هێندەی ئەوەی جەنابەت چاودێری ڕەوشی سیاسی ئێران و سیاسەتە دەرەوەییەکانی تارانەکەی، یانی پێت وایە ئێران بتوانێت لەگەڵ تورکیادا هاوسەنگی لە خاوەنمیانەدا بێنێتە ئارا؟
من پێم وانییە کە تورکیا و ئێران ئەو دوو هێزە بن کە بتوانن پێکەوە بالانسێکی نوێ یا کەی پارسەنگێکی نوێ لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا بێننەکایەوە، و هۆیەکەشی ئەوەیە کە بەرژەوەندی جیاوازیان هەیە و بەرژەوەندیانەش بە مانایە کە توانین بڵێن لە ئیدۆلۆژی جیاوازەوە، لە ناسیۆنالیزمی بەرژەوەندی ناسیۆنالیستی جیاوازەوە سەرچاواگرێ. بەڵام گومانی تێدا نییە کە دوای ئەوەی کە حەسەن ڕۆحانی هاتووەتە سەرکار، ئێران لە قۆناغێکی دیکەدایە و ئێمە بینین کە دیپلۆماسی لەمەوە بەدوای زۆرتر گرنگ دەبێت. بەڵام پێم وانییە کە دیپلۆماسی بتوانێت چارەسەری ئەم کێشە قوڵانە بکا یا کەی بڵێن ببێ بە جێگرەوەیەک بۆ ئەو منملانەیە کە لە نێوان تورکیا و ئێراندا ئێمە لە ساڵانی دوایی شاهیدی بووین.
باشە دکتۆر، ئەمەی کە جەنابت ئێستا ئاماژەوە پێکرد بۆ واشنگتن چۆن دەکەوێتەوە؟ واشنگتن چ جۆرە تەباییەک لەم مەسەلەیەدا دروست دەکا بۆ خۆی؟
من پێم وابێت لە ڕوانگەی واشنگتنەوە ئەولەویەتەوەیە کە پێش بە ئێران بگرن کە چەکی ئەتۆمی بەرهەم بێنێ. لەم پەیوەندیەدا واشنگتن تووشی گرفتێک بووە لەلایەکەوە بۆ ئەوەی کە پێش بە ئێران بگرێت کە چەکی ئەتۆمی بەرهەم بێنێت. پیوستی با هاوکاری نیو دولتی و به تایبتی هاوپیمانی کی نیو دولتی هيا لسپاندنی گمارکاندا اگر سرنشتان دا به کوملک راپورت لماوی دوایی دا دری خستوه که ترکیه او لاین بروا پیکراوه نیا که بتوانه دیار مدی دری امریکا بیا که هم گماروانه بسر ایران دا بسپینه و هاوکات بیو بیریشی بینی نوا که کربدست یکی بالای امریکی پیشوی که اردوغان پیشید با ایران روشت ترکیه و پیامی که زور رونی با ترکیه دا که لگل اوی که اما پیمانوی که گرینگ تعمل لگل ایران بکه پاشات نسرکاری روحانی بلام هشتا نگیشونت دوخی که پیوندی بازرگانی لگل ایران ساده بیتوا با زمانی که دیپلوماتیک با ترکیه الان بتوانن سفر بکن با ایران بلام نبیگری بستی زور جدی لگل ایران ببسن که بتوانه بیت با باعیسی اوی که لداهتو دا اگر بیتو ایران پابند نبی با بلی نکانی خوی او گماروانی که لسر ایرانن او گماروانه بلی توشی گرفتی جدی بن
که کونه کشی کرد لنوان تران و انکره دا چند بجداری دا بیه لم هنان آرائی حوسنگی بخود دزانی که کرد لهر دو ولاد دا هن و لهر دو ولادیش دا هشتاش کشیان لگل حکومتکانی و ولادانه دا هی
که اگر بلنگانه گر رگن به یک توزو تفصیل بس لوب که لبر خاطری اوی کبنه کشی کرد کم بس با تنیا خالی تبعی بین ترکیه و ایران دیگه وقت سیاست الله ما کو استراتژیش ده نه ل اما اتوانیم بلین پیوندی بین ترکیه و ایران به سه قناغه داله شده قناغی یکم یعنی قناغی بین فقیه و عثمانه کانه قناغی دوم یعنی بین دولتی شاهنشاهی و دولتی جمهوری ترکیه که اما حتی اکو سردمی انقلابه که سردمی شورش اسلامی کماری اسلام خواهنه لکماری اسلامی ها شش خالی استراتژی و کناکوشی دبی نه دیر بونونه ایران دولتی چی اسلامی شیعیه بلام ترکیه دولتی چی علمانی برو اسلامیه اسلامی سنیه ایران اصلاحکان لنا ایران حالی اوائن که دولت علمانی کنوا بلام اصلاحکان لنا ترکیه حالاین دولت اسلامی کنوا ایران دجماتی که استراتژی برانبر با ایران کمار اسلامی الان بگومن برانبر با امریکا با اسرائیل بلام ترکیه حالفیمانیش استراتژی لگه و دو دولت ها هی بونونه ایران سپاکی پارزگاری لپیام و لدولت و لولایتی فقیه که بلام ترکیه سپاکی پارزگاری لاتا ترکیشی علمانیه که ام خالانه همین خالی ناکوچین لبینیانه بلام کنیا خاله که کویم که توا کنکن لسروی که دوزی کرد پرسی کرد لبینی خویانه دا بهلو حتشان ام پرسش جر یعنی لزور ازا بونمونه لدوی دروز بونی پارتی کرکارانی کردوسانه و همیشه ترکیه گلی برانبر به ایران هبوا که تشگیری لو پرده اکا قسمه لونی لسال 2000 و که پیوندی عبوری بینی او دولاته گشت آسیک به یک و جهدی پرتی کرکرانی کردوسام کن بس لهمان که تیشا ورقه ایجی تر و دستی ترکیه هاوی جگل لکردی ما ازرکا مر لگیرنه چه که اکا تنزیگی لسال سرنجی پیکاتی دانیشوانی نو ایران ایش زور جار ایوه لبر خاطری ام بلانس را گردنه ایران پاشگز ویده و لپرشگیری لکردکان یا غلین لپرتی کرکرانی کردوسان امانش پاشگز نو لپرشگیری کردن یا بزواندنی حسی تورانی نتوی نو ازرکان که برگز اچنو سر یک غچالاکی تورانی توشی ام دو ورقه هی لبینانه بلان از سکان اصلا بین ایران و ترکیه لو چوت دره و با عراسی نتوی بزواندنی بیا تشکانی بیا بو کرد بیا بو ارزاری بیا بو عرب بیا بو ترکه کن اصلا امان اصلا چی عبوری زور گوره که پلانیان هی بیگه نه 40 میلیارد دولار ده دوست سالی ده هاتویا زیاده پیونده کن من علوه ای بینم چکا پیلان سیاستی نرمی ترکیه نه برانبر به ایران همو دنیا برانبر به پروژه اتمی ایران گشوی اوی که لدانی سربازی لیمکره بلام ترکیه دنیا دولت بو اگر وکر روسیه از مبه بگده لروسیه زیادر که داگی لوا اکن نه اوی همه چاره سری دیبلوماسی و امدوسنو لپنای پاراسمی او برژون تی عبور یعنی که هیتی
دکتر ادریس جناب چند تبایی لگل راکی که هنر دا؟
من پیم وای که هنر با وکو خوی فرموی به تفسیر باسی اوی کر که ام برژون دیا جاوازانه لنیوان ترکیه و ایران دا هیا و بویش من تو هم دو پاتی بکم و نبی چاوروانی او بکن که ترکیه و ایران بتوانن یارمتی در بن که سخمگیری لناو چکر دادابین بکن بلام یکی گلم مثلا که گرینگ و اکا که ترکیه و ایران لهند قناق دا بتوانن هاوکاری بکن اویش ناسیونالیزمی کرده اما بینی من پاشوی که ترکیه برونی کتیه به بشار لسر کار بلین بروات للایکی دیگه شو چاروانیان ها بو که امریکا دخالتی نظامی لسوریه دابکات بینیان که ام سیاستانه سرکوتو نبوا لعینی حال دا پککه لقالبی پیده دا توانیویتی خوی لو نوچه کردنشینکانی سوریه بسپینه و اما جوای کردوه که ترکیه اون دیدی که نگرانی ناسیونالیزمی کردی بیه لایکی دیگه اما دا بی اویده برچاو بگرین که اولویت با حکومتی اردوغان اویه که واب که پککه چک دا بنید لم پیوندیه دا ایران پشتیوانی پککه یا و اردوغان با اویه که لو پیوندیه دا سر بکوه ناچاره لهنده گروه و تنازل با ایران که و تنازلش است کاری که آسانه لبر دو هو یکی که نویه که لیران حکومتی بلین سرکوماره که تو که باسی تعامل و دیپلوماسی دکا لایکی دیگه شوا پروژکان لسوریه سری نگرتوا ولی دیسانه و همه به اویل برچاو بگرین که ایران من پیمانیا اوه با آسانی پشتیوانی خوی لپککه لروی استراتیجی که کم پکاته و یکی بشیوه که سکوت که که براسی فشار بو پککه بینیم که چک دابنه چون که کارتی که زور گرینگه لدستی ایران دا بلام لایکی دیگه و من پیمو بیه که او رکوتنه که قراره لنیوان ترکیه و ایران دا بکره لبواری مسئله وزهی و دتوانیت قرصه ای استراتیجیکی هرینی کردستان کم بکاته که اوش رنگ به بحثی که دیگه به
بله من ایجناش مثل هرمی کردستانی عراق و امشه انده کما دو پرسیار لمیزگیرده دا برای ایوه او روشی با کردی سوریا هاتو تا آراوه نبیت دیفاکتو یک لپیوندیکانی ترکیه و ایران دا لروانگی دوسی گلی کردوه کاکو نرفرمو
جانا اوی که ای بینین ترکیه لآسی سپر راس ام پروژه اگر تو بود سالمو کشو هات نسر سر دسالاتی پارتی دادو کشه پیدان بلام ببونی بحانی عربی و هنانه سر آسی سپری کشکانی ناو چکر تنانت بناو خوی توچی هاشو بو دانستانی که لگل پاکتو لگل هزه سیاسی کردیکان ای که لکشی ها با چهار سری دوزی کرد بر لبینی دو کوانه با قازانجی کشی های توچی ها با قازانجی برژاندی نتوی ترکوی یا خود با قازانجی کردی شوشیت ها بس نبسم لوه ها جاری که ترکیه اگر رتا بو پروژه اغلوی که خوی که بگر رتا سر آسی سفری کشکان وکو که دکتوریش اما جی پیال سوریایا پاشکشی که گوره هی بسیاستی ترکیه که تغذیه کردنی شورشو بهاری عربی و امشتانه بو بحساب اونیا گرانه و بو دنیای روشالاتی چینا و راز جلبتی دسالاتی ترکیه هی
دکتور ادریس جنابت
پیاده یا پککه لرگای پیاده و یا لخالبی پیاده دا وقت جناب تن فرمود دی فاکتو بلین حضوری که کردی لوی توانی و بسلمینه من پی موا بی اوی که چنده ام پروسه که استا ایما شاهدین و چنده و دستکوتانی که کرد لسوریه بدستی هنوا بتوانیت بمینه تو و رنگ پرش بسینه گره تو سر دو فاکتر یکی که نگره تو سر سیاستی پککه که سیاستی پککه شبه لبر تیشکی او تا بلین گورانانه لجیوپولیتیکی ناو چکر داده بی بی بینین و اوی دیگه نگره تو سروی که او هیزه چکداره که امرو بر حلسکاری حکومتی بشاره رسده چنده بتوانی دریجه بده با شری خوی دش با اساد. من پیما به اوی دومین یعن گرینگ ترین یعنه و اگر بیتو ام شرک و تایی پی بی من به دوری دزانم که او دی فاکتو ده سالاتی که کردی مرور لسوریه ده هیتی بتوانن رای بگن چون که اساد وقتی که نتوانی تنازل لگل زوری نی دانشتوانی سوریه که 70% و سونیه که بلین پیکی دینن بکا محاله که بگمان بتوانه تحملی شویگ لحکمرانی کردی به هر ناوی که بیل سوریه بکا
یعنی گرفته که دکیت لای کردکان خویان که نتوانن بردوامی پی بدن یا خوالاتکانی ترن که رگه نادن
من پی موا به کرد بو خوی یک یک لفاکتر کن ولی اگره تو سر پرسنگی هیز و پرسنگی هیزیش بداخل و لهمو بشکانی کردستان دیمه لمیجودا بینیو مالا که لدروی کنترولی کرده و هیز اقلیم یکان و هیز درک یکان بلام لپلی یکم دا هیز اقلیم یکانه که دیاری دکن
تا گونر جنابی شده هاو رای؟
من زور جار که داگریم علاوه کرده تا بدر لوی که پیمانوا بی اونی قصه بقصه که ما با دبلوماسی نبی رقمنیه بستنیه که بینیه که لسه قصه جنابی که دکتوریش پکه که تنیا هیز توانیویتی لمیجوی خبات و فیزبی سیاسی کردیا نهیلت ورقی سیاسی به بدستی هیچ دولتی که اما خاله کی زور به هزا که پکک هیتی برخال پیدش بشه کلو بونی پکک آیا قسم لونی رنگ اما تحالف نبه اما حاو پیمانی نبه بلا هم خود بخود کوتو تا اومی حوره که شیعه روسیه ایران سوریه امانتی در انجام کن اما مشانه که اومی حوره اگر لبرانه نبه بلا هم لدوران شانیه اما بو خوی دو خوشکره بو او کپیل امر واقعی او کنتن کردانی که دروز بو لقازان جیو کنتن شاشته تو چکر تا او کوی اصا هیچ شک من لبرچانی که بلین دوران هیا دورانیه حتی او کوی اصا هنگاوکان برو 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 برنو سرکوت نروا
تاکونر دکتر ادریز زور سپاس تندکم بو بجداری تندم مزگده بشی کردی دنگی امریکا
زور سپاس بو بایو که